за підтримки Business Life – індивідуальні мобільні рішення.
Четвертий розділ. Кидай виклик собі. Прагни більшого. Пробуй нове. Знову і знову кидай собі виклик. Людині треба чогось прагнути. І як би ви це не назвали, викликом або ціллю – це саме те, що робить нас людьми. Приймаючи виклик, ми пройшли шлях від печерної людини до польотів у космос. Кидаючи собі виклик, ти зростаєш. Змінюється твоє життя. Погляд на світ стає оптимістичним. Досягти поставлених цілей не завжди легко. Та це не причина, щоб зупинятися. Ніколи не кажи «здаюся». Завжди кажи собі «я можу». Я буду повторювати це знову і знову, аж доки не досягну мети. Для мене існує два різновиди викликів. Перший – робити все, що в моїх силах. Другий – шукати пригод. Я пробую поєднувати одне з другим. Намагаюся охопити неосяжне. Я захоплююсь. Люблю шукати нові речі і нові ідеї. Для мене пошук – це радість. Перший у житті виклик мені трапився у 4 чи 5 років. Влітку наша сім'я на кілька тижнів поїхала у Девон. До нас приєдналися сестри батька і дядько. Щойно ми приїхали, я відразу ж побіг на пляж і очей не міг відвести від моря. Плавати я не вмів. А тітка Джойс, як на те, заклалася зі мною на 10 шилінгів, що я не навчуся триматися на воді до кінця поїздки. Вона була мудрою жінкою і знала, який я упертий хлопчик. Я прийняв її виклик, бо був впевнений, що виграю. Упродовж нашого відпочинку море практично завжди було неспокійне, хвиля високою, та я старався з усіх сил. День за днем борсався у воді, дістаючи однією ногою дна. Я синів від холоду, наковтався солоної води, та плавати так і не навчився. «Не засмучуйся, Рікі», – заспокоювала мене тітка Джойс. «Вийде наступного року». Я програв парі, проте був упевнений, що до наступного року тітка забуде про нього. Додому ми їхали машиною, і я, не відриваючись, дивився у вікно. От якби я навчився плавати. Мене мучив цей програш. День видався спекотним. Варто сказати, що дороги у 50-ті роки були дуже вузькими, тому ми їхали дуже повільно. Аж раптом я побачив річку. Оскільки додому ми ще не доїхали, відповідно це означало, що відпустка не закінчилася. Я зрозумів, що з'явилася остання нагода виграти, і я закричав «Зупиніть машину!». Звичайно, мої батьки не були схильні виконувати забаганки 5-річного хлопчиська, та вони знали про наші парі. Мій батько, здається, розумів, чого я хотів і що це для мене означало. Він з'їхав на узбіччя і зупинив машину. «Ну в чому справа?» – поцікавився батько. «Рікі хоче ще раз спробувати виграти ці 10 шилінгів», – сказала мама. Я вискочив із машини, швидко роздягнувся і через поле побіг до ріки. Вже на березі я трохи злякався. Річка здавалася глибокою, а швидка течія з плюскотом набігала на валуни, що виглядали з води. Неподалік на мутній мілині корови стали на водопій. Звідти простіше було зайти у воду. Я озирнувся. Усі вийшли з машини і стежили за мною. Мама усміхнулася і помахала мені. «Ти зможеш, Рікі!» – гукнула вона. Я почвалав через багнисте мілководдя і шугонув у воду. Мене одразу підхопила течія. Я почав захлинатися, пішов під воду, потім випірнув, і мене понесло вниз за течією. Я глибоко вдихнув і розслабився. Я знав, що зможу. Спершись однією ногою на камінь, я відштовхнувся. А потім поплив по собачому, по колу, але ж виграв парі. Я чув, як уся сім'я підбадьорює мене. Коли ж нарешті випав на берег, то був повністю виснажений, але страшенно гордий собою. Через грязюку і зарості кропиви я дійшов до тітки Джойс. Вона простягла мені 10 шилінгів зі словами «Ти молодець, Рікі». «Я знала, що ти зможеш», – сказала мама. Я також знав і не збирався здаватися до тих пір, доки цього не доведу. У школі з читанням у мене було не дуже. Уроки стали мукою через мою дислексію. Сама думка про поразку була мені огидна. Та як я не боровся, а читання та письмо давалися мені не так, як іншим, дуже важко. Тому може видатися дивним, що я почав мріяти про професію репортера, про роботу, коли читати і писати доводиться постійно. А коли в моїй школі оголосили конкурс на кращий твір, я одразу взяв у ньому участь. Не знаю, кого більше вразила моя перемога, адже я був учнем, якого постійно картали за двійки з мови та літератури. І, власне, цей учень переміг у конкурсі творів. Я був у захваті. Коли я розповів про це матері, вона сказала: «Я знала, ти зможеш перемогти Ріки». Моя мама ніколи не каже «неможливо». Вона переконана, якщо людина береться за діло, для неї немає нічого неможливого. З цього часу мої справи у школі пішли краще. Я зосередився на важких словах, і проблем з орфографією стало набагато менше. Це свідчить про те, що досягти можна практично всього, але завжди треба докладати чимало зусиль. Я не переставав ставити перед собою нові завдання. Від перемоги у конкурсі я перейшов до створення журналу «Student». Думаю, хотів переконати усіх. Хлопця ганили за неспроможність писати і читати як слід, а він може це робити. Переконав. Коли підріс, приймав більш серйозні виклики. Здавалося, я жив на максимальних обертах. Я прагнув пригод. Небезпека манила мене. Тоді я встановив рекорд. Уперше перелетів через Атлантику на повітряній кулі разом із Пером. Після цього ми вирішили перетнути Тихий океан від Японії до Сполучених Штатів. Це була значно ризикованіша авантюра. 8000 миль над океаном. Жоден цього ще не робив. Різдво я провів на одному з невеликих островів біля берегів Японії з родиною та друзями. Пейзаж був дуже мальовничим і діяв заспокійливо. Здавалося, що час зупинився, все огортав м'який легкий туман. Ріка несла свої води між скель і вздовж берегів, що поросли вербою та бамбуком. Я дивився, як рибалки ловили рибу, використовуючи дресированих бакланів. Життя цих людей здавалося мені таким спокійним. Чи щасливі вони? Чи притаманні їм ті самі сподівання? І чи відчувають вони ті самі страхи, що й усі ми? Може, їхні давні традиції навчили їх, як миритися з плином часу? Власне, те, чого ніколи не вдавалося мені. Цікаво, що б сказали б вони про мою постійну жагу до руху. Я ж знав одне – виклик, який знову кидало мені життя, змушував мене рухатися далі. Джоан навіть бачити не хотіла, як я буду відправлятися у чергову небезпечну подорож. Та й дітям треба було вже в школу. Тому я відправив родину у Лондон, а сам поїхав з батьками в аеропорт, де нам треба було пересісти на рейс до місця дислокації Монгольф'єра. В аеропорту я звернув увагу, що на великих телеекранах в залі очікувань показували сюжет, як вертольоти підіймали з моря чиєсь тіло. Я здогадався, що це наш суперник, японець Фуміо Ніва. Він стартував рано вранці при сильному вітрі і хотів випередити нас. Але оболонка його монгольф'єра пошкодилася, і він впав у крижану воду. Через сильний шторм його не встигли вчасно врятувати, і він помер від переохолодження. Для мене це був шок. Ще зовсім недавно я весело спілкувався з ним. Ця трагедія надзвичайно вразила мене, та я обіцяв взяти участь у перельоті. Яка б небезпека не загрожувала нам, я не збирався здаватися і був впевнений, що Джоан мене зрозуміє. Мій план полягав у тому, щоб перетнути океан, рухаючись в одному з вітрових потоків, які оперізують землю на висоті від 9 до 10,5 тисяч метрів. Вони несуться з потужністю ріки у час повені. Що нижче, то вітер слабшає. Однак була одна проблема. Висота гігантської повітряної кулі сягала більше 90 метрів від верхнього краю оболонки до капсули. Була ймовірність, що коли ми опинимось у вітровому потоку, верхня і нижня частина монгольф'єра почнуть рухатися з різною швидкістю. Може статися що завгодно. У середині капсули ми одразу надягли парашути і пристебнулися до рятівних плотів. У екстремальній ситуації праці не треба було витрачати дорогоцінний час. Потім запалили пальники і стали підійматися все вище і вище, аж раптом верхній край оболонки торкнувся нижньої межі вітрового потоку. Відчуття було таке, ніби ми вдарилися об скляну стелю. Ми збільшили надходження пального в пальники і спробували піднятися вище. Та сильний вітер гнав нас униз. Ми ще піддали палива, нарешті вдалося. Верхня частина оболонки, вмить підхоплена могутнім потоком, рвонула вперед, як ракета. Вона летіла під божевільним кутом зі швидкістю 200 км на годину. А капсула, у якій сиділи ми, продовжувала рухатися зі швидкістю 40 км. Здавалося, тисячі коней тягнуть нас у різні боки. Було занадто високо, щоб стрибати з парашутом. До того ж, ми боялися, що куля підірветься, і тяжка капсула з висоти в декілька кілометрів шубовсне в океан. І все ж в останню хвилину капсула також пробилася крізь скляну стелю, і Монгольф'єр випрямився. Мене вразила величезна сила вітрового потоку і те, що ми прорвалися крізь бар'єр, залишившись живими. Я був у шаленому захваті. Ми були одні у цьому просторі. Реальність здавалася абсолютно ефемерною і не більш відчутною, ніж повітря, яке було нашою єдиною опорою. Ми летіли страшенною швидкістю, набагато швидше, ніж передбачали. 7 годин по тому настав час скидати перший пустий бак з-під палива. Нам здавалося, що безпечно було б це робити, вийшовши з вітрового потоку. Проте насправді ми нічого не знали, адже для нас все було вперше. Ми вимкнули пальники і почали спускатися в більш спокійну зону. Капсула відразу почала гальмувати, але сам Монгольф'єр і далі рвався вперед. За допомогою відеокамери, закріпленої на дні капсули, ми виразно бачили під собою зловісний сірий океан на відстані 7,5 кілометрів. Наш політ, подумалось мимоволі, може закінчитися там, у воді. Пер натиснув кнопку викидання пустого баку. Капсула відразу різко нахилилася. Підлога встала дибки, і я впав на Пера. Ми з жахом виявили, що з одного борту зірвався не тільки пустий бак, але й 2 повних, кожен вагою в 1 тонну. Крен став ще більшим, рівновагу було втрачено. До того ж, тепер у нас було надто мало палива для регулювання висоти польоту і пошуку вітру потрібного напрямку. Ми зрозуміли, до Штатів уже не долетіти. Монгольф'єр, втративши 3 тони, різко подався вгору. Ми з такою швидкістю вдарилися в вітровий потік, що кулею пробили скляну стелю і продовжували підійматися. Пер приспустив частину повітря з оболонки, але ми все підіймалися і підіймалися. Нас попереджали, що на висоті 13 кілометрів скляний купол капсули розірве, а наші очі та легені повириває вакуумом. На висоті 12 300 метрів ми завмерли в очікуванні перед невідомим. Незабаром дійшли до позначки 12 750 метрів. Ми не знали, що буде далі. А зараз ми були на висоті, де ніколи не літав не тільки жоден Монгольф'єр, але й жоден літак, за винятком Конкорда. Та нарешті підйом завершився. Повітря в оболонці охололо, і ми почали швидко опускатися. Спалювати цінне паливо не дуже хотілося, та все ж довелося, щоб припинити падіння. Ми не могли сісти на воду, рятувати нас було нікому. Пальне закінчувалося, можна було протягти лише 30 кілометрів. А щоб досягти землі, треба було летіти швидше, ніж це може Монгольф'єр. До того ж, перебувати точнісінько у центрі вітрового потоку, у смузі завширшки в 30 метрів. Це здавалося неможливим. Останньою краплею стала втрата радіозв'язку. Після багатогодинного перебування в повітрі Пер дуже втомився. Він ліг і одразу заснув мертвим сном. Я залишився наодинці з собою. У Бога я не вірю, але тоді мені здавалося, що ангел проник у капсулу і допомагав нам. Прилади показали, що ми почали рухатися швидше. Швидкість зростала все більше і більше. Я навіть поляскав себе по щоках, думав, сплю. Ми йшли 130 кілометрів на годину, потім 300, 340 і нарешті 400. Це було неймовірно і здавалося дивом. Я почувався спустошеним і втомленим, неначе одурманений наркотиками. Раптом побачив дивне миготіння вогників на поверхні скляного купола. Подумав, це духи. Я дивився, як у вісні. А потім раптом усвідомив, це горіли шматочки замерзлого палива, які пролітали повз капсулу. За бортом мінус 70. Якщо такий шматок потрапить у купол, скло розірве в момент.
«Пер!» – заволав я. «Прокинься! Ми горимо!»
Мій напарник відразу прокинувся. Він зрозумів, що треба робити. Піднімав кулю на рівень 12 кілометрів. Там немає кисню. Пожежа припиниться. Вогонь згаснув тільки на висоті 13 кілометрів. І ми знову стали спускатися. Але на вимушений підйом було витрачено дорогоцінне паливо. Раптом запрацювало радіо. Почули. У Перській затоці почалася війна. Американці бомбардують Багдад. Це здавалося нереальним. Доки ми перебували на межі з космосом, на Землі розпочалася війна. Наша наземна служба передала, що вітровий потік, у якому ми рухалися, змінює напрямок. Тепер він відносив нас назад до Японії. Негайно треба було спуститися в другу течію, спрямовану до Арктики. Але її швидкість була набагато меншою. Для того, щоб досягти Землі, нам не можна було летіти повільніше, ніж 300 км на годину. Вдвічі швидше, ніж хтось колись це робив. Ми знизилися до 5500 метрів, і увійшли у повільний вітровий потік, який рухався з півдня. І коли вже думали про те, що доведеться готуватися до стрибка в океан, наземна служба поінформувала, що ми увійшли у вітровий потік потрібного напрямку. У вузькій смузі на висоті 9000 метрів ми кілька годин знову летіли у нахиленій капсулі з шаленою швидкістю 330 кілометрів на годину. Врешті-решт ми приземлилися у Заметіль на замерзлому озері на самій півночі Канади, на величезній безлюдній території. Ми відкрутили люк і вилізли назовні. Ми обіймалися і танцювали джигу на снігу. Срібляста оболонка нашого монгольф'єра впала на верхівки сосен і вітром її розірвало на шматки. Раптом ми усвідомили, капсула вже не вибухне, але на вулиці мінус 60. Якщо ми не заліземо всередину, то, напевно, обморозимося. Ми заповзли у капсулу і зв'язалися з авіаслужбою. Ми долетіли, прибули, живі, здорові. Де ви? Приземлилися на якомусь озері, оточеному деревами. Це замерзле озеро. Канадець був спокійним і небалакучим. Не проваліться. Єдина проблема в тому, що в цьому районі приблизно 800 тисяч озер, а дерев ще більше. Нам довелося сидіти у капсулі 8 годин. Пер відморозив собі стопу, а я палець. Ми притислись одне до одного, ціпеніючи від холоду, з'їли все, що було, намагаючись зберегти хоч трохи тепла, а навколо нашої капсули шаленіла заметіль. Ми приземлилися за 500 кілометрів від найближчого житла і за 250 від найближчої дороги. Кінець кінцем ми почули глухий гуркіт вертольота. Шум ставав гучнішим, а потім вертоліт зробив коло і сів поруч із нами. Політ в Yellowknife забрав 4 години. Ми приземлилися на маленькому льотному полі. Зігнувшись, ми побігли через засніжене поле до ангара. Вітер ледь не збив нас із ніг, коли ми відкрили двері і упали всередину. Там були Уіл Уайтхорн, корпоративний директор Virgin Group, мати, батько, дружина Пера Хелен і ще дехто з Yellowknife. Спочатку я взагалі нікого не впізнав. На всіх були дивні роздуті костюми з яскраво-червоними
червоними куртками і штанами з підігрівом. Коли ми з'явилися на порозі, усі радісно привітали нас. «Скуштуйте холодненько пивка», – зарепетував Уіл. «Це все, що у нас є. Ми з Пером відкрили пляшки і забризкали всіх піною». «Ви це зробили», – сказала мати. «Але це востаннє», – сказав батько. «Ви про що?» – жартівливо вимовив Пер. «Наступного разу полетимо у кругосвітні. Якби баки з паливом не зірвалися, ми б уже були б над Англією». Я розсміявся, але знав, що не зможу не прийняти виклик. Через кілька років ми дійсно здійснили таку спробу, але у побитті рекорду нас випередили. Тепер в моїх планах нова пригода – велика космічна мандрівка, організована Virgin Galactic. Перед самим польотом через Тихий океан моя дочка Холлі надіслала мені факс. Вона писала: «Сподіваюсь, вам не доведеться сідати на воду і потрапити в аварію. Я бажаю вам вдалої посадки на суші». Прекрасна метафора усього мого життя. Мені щастить. До цього часу усі мої посадки були вдалими. Вважаю, що письменник і альпініст Джейм Ульман точно сформулював проблему словами. Виклик – це причина і рушійна сила усіх діянь людства. Якщо є океан, ми перетнемо його. Якщо є хвороба, ми вилікуємо її. Якщо існує несправедливість, ми виправимо її. Якщо є рекорд, ми поб'ємо його. Якщо є вершина, ми її підкоримо. Я повністю погоджуюся з ним і переконаний, що ми завжди повинні кидати собі виклик.